илимиз Идел Урал дөньяның иң бай илләреннән берседер. Аның тупрагы бик үзле булганга, Идел буеның бодайы, бурайы, арышы, сулысы, борчагы бик туплыклы була. Аның кояшы бик рәхимле булганга, җиләге, карлыганы, кура җиләге, алмазы бик хуш исле, аның кавыны, карбузы бик татлы була. Илимизне Идел, Тулпан Иделе, Ак Идел атларында бик зур сулар сугаралар. Ва бу Иделләр илимизнең һәр бер почмагыны уңайлы су юллары берле бер-беренә баалап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрдә алып баруга зур ярдәм итәләр. Суларымыздагы ак балык, сүгә балык ва аларның уылдыклары бөтен дөньяда данлыклыдыр. Елгаларымыз буйларындагы булынларның иксез-чиксез тузылган урманларымыздагы яланларның үләне, печәне бик мул булганга, илимиздә бөтен йорт хайванларының иң яхшылары дисәдер. Илимизнең катыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылгандыр. Урманларымыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр, үзләренең исәпсез, хисапсыз, баһалы тиреләре берлә бөтеннең яд базарыны тутырып торалар. Илимизнең тавы Уралны белмәгән кеше дөньяда юк. Аның эче бик бай тимер, күмер, красин берлә тулы булган кебек, ул кара алтын, ак алтын, көмеш, кургашын вә төрле асыл ташларны меңләр юлы буе бик юмартча безгә биреп киләдер. Бу бай илгә безнең халкымыз, төрек татарлар, мең елдан бирле инде бер заманда хуҗа булып киләләр. Бабаларымыз бу илдә Болгар, Хазар, Алтын Орду, Казан ханлыкларыны курдылар. Сарай, Идел, Казан, Астархан, Уфа кебек зур калалар салдылар. Бабаларыбыз бу илне Шәрык берлә Гарыпның сату алышыны берләштерүче, Гарып берлә Шәрыкның мәдәниятене алыштыручы бер мәмләкәт итеп куя белделәр. Безнең халкымыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый, салмый торган батыр сугышчы. Ул китап гыйлемне сөюче, кеше хакына хөрмәт итүче, туырылыкка җан атучы бер халык. Ул баш-башлыктан ерак, ватучыга дошман, тынычлык теләүче, куручы, төзүче, дәүләтче бер милләт. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметледер. Аның алынындагы имканлар да бик зордыр. Безнең илимиз ямле, суымыз тәмле, халкымыз җанлыдыр.